Bismillah sallallahu aleyhi ve sellem. Det er en meget kort forklaring eller kommentar til en midten af Aqida, som blev skrevet af en af de nuværende ulema, Sheikh Nasser ibn al-Karim al-Aql. Den hedder Mujmal, Usul Ahle Sunnah wa Jama'a fil Aqida. Det vil sige, det er ligesom en kort opsamling, hvor den blev fremlagt under punkter, som blev delt op til flere kapitler med en introduktion. Og hvor den her metn blev tjekket af en del store ulema, Sheikh Abdurrahman al-Barak, og Sheikh Abdullah al-Ghniman, og Sheikh Salih al-Fawzan, og Sheikh Safar al-Hawali, og Sheikh Hamza ibn Hussein al-Fa'r. Hvor Sheikh Nasser al-Aql, han siger i introduktionen, al-Aqida, sprogligt, det kommer fra et fast bind. Og terminologi, er det troen med sten sikkerhed, hvor der ikke længere tvivlsomhed i ens tro overhovedet. Og så siger han bagefter, og den islamiske aqida betyder troen med sten sikkerhed på Allah subhanahu wa ta'ala, og hans rettighed af monoteisme, og lydighed, og troen på englene, altså hans engler og bøger og sinderbuder, og dommedagen og skæbnen, og resten af de ting, som blev bekræftet i teksterne, angående de usete verden, og det, der blev fortalt om, og andre fundamenter, som kan være videnskabeligt, hvis det er rigtigt sagt, altså det vil sige noget, man ved noget om, og praktisk. Og så definerer han, hvem er salaf, fordi det er meningen, at den her tro, den er startet fra Quran og Sunna, og det er noget, som sahaba har troet på, og så går den her troen videre med Quran og Sunna til tabi'in, og så går den videre til at være tabi'in. Og salaf, man mener med det hovedsageligt disse tre generationer. Der er andre også betydning for ordet salaf, men det er det, man mener med det hovedsageligt. Så siger han så, derfor han definerer salaf, for at vise, hvor kommer vores baggrund til troen. Han siger, det er starten af den her nation, siden sahaba tabi'in, og de kendte imamer i de tre bedste generationer. Og det er en term, man bruger også blandt andet over for de ulema, som kom efter den og følge deres spor. Og de blev blandt andet kaldt for salafi. Men den her begreb salafi, før i tiden, ja, det er meget sjældent, det blev brugt. Meget, meget, meget sjældent. Ikke så meget, ligesom i nuværende tid. Men, og det er ikke obligatorisk, at man kan kalde sig selv for salaf. Det, der er obligatorisk, det er følge salaf-spor. Og så definerer han dem, der har den her tro, hvad det, de blev kaldt. De blev kaldt for Ahle Sunna og Jama'a. Og han definerer dem med følgende. Og det er dem, der følger det samme spor som profeten og hans kammerater. Og det bliver kaldt for Ahle Sunnah, fordi de holder fast på profet Muhammad s.a.v. Sunnah. Og det bliver kaldt for Jama'a, fordi de samler sig over for sandheden, og det bliver splittet i deres religion. Og det bliver samlet op over for de kendte imamer, og de har ikke taget en anden retning end deres, eller de har ikke andre holdninger end det, de har, og de er fyldt efter det, som salaf blev enige om i Jama'a. Og da de følte efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, Og de følte efter, og de går efter profeten Muhammeds spor, så bliver det kaldt for Ahlul Hadith, og Ahlul Athar, og Ahlul Ittiba. Hadith, det er profeten Muhammeds hadith. Athar, sprogligt, det er spor. Derfor hadith bliver også kaldt for spor. Og nogle af med, de kalder hadith for profeten Muhammeds udtalelse, og athar for sahaba og tabi'in og tabi'in udtalelse. Men blandt de første generationer, der er ikke forskel mellem hadith og athar. Den er forskel, den opstår siden. Og ahlul ittiba, det vil sige dem, der følger efter. Følger efter hvem? Profeten Muhammed, og de tre bedste generationer. Altså sahaba først og fremmest, og så resten af de bedste generationer. Og de blev kaldt for at-ta'if al-mansura og al-firqa al-najiyah. Ta'if al-mansura, det er den berømte hadith mutawatir, som beretter blandt andet Sahih Bukhari muslim. La tazalu ta'if al-ummati mansura. Og al-firqa al-najiyah. Al-firqa al-najiyah, det er den reddet sigte. Der er profeten sallam, han sagde, hans nation blev splittet op til 73 sigte, alt i helvede, ud over en. Og det er den reddet gruppe. Det spørgsmål er, Taif al-Mansur og Firqa al-Najiyah ens, eller er der forskel? Og når man siger, der er forskel, hvad er det her forskel? Er det to forskellige ting? Nogle ulema, de mener, det er ens. Så som det ser ud fra Ibn Taymiyyahs udtalelse al-Wasiti. Andre ulema, de mener, nej, det er ikke ens, og det beviser tyder på, at Taif al-Mansura, det er en del af al-Firqa al-Najiyah. Der er sprogligt Taif, det er en del af al-Firqa. Og lavet andre for, at man kunne lide Firqa til minhum Taif. Så de bedste blandt alle sunnah al-Jama'a er Taif al-Mansura. Og det bliver beskrevet med flere beskrivelser i den her hadith. Den har flere retning, den er mutawatir. Og blandt de beskrivelser, det blev beskrevet med, at de er på sandhed, at de er støttet fra Allah subhanahu wa ta'ala, at de er vahir, det vil sige, at de er set, det er ikke nogen, der er skjult, folk kan se den, og at de bekriger for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, og at de er ligeglade, hvem støtter dem, og hvem står imod dem. Og de er, den her, Taif al-Mansura, de er permanent. Det vil sige, de vil eksistere helt til dommedagen. Og Salaf har også beskrevet den med forskellige beskrivelser. Den mest berømte beskrivelse, og det er den, som de fleste Salaf har nævnt, det er Ahl al-Hadith. Og blandt de beskrivelser, som blev nævnt, er ulama. Og blandt de beskrivelser, som er nævnt, som Imam Ahmed, og det er de to sidste, det er få, der har nævnt, men det er uden tvivl under, og så den hadith, forskellige retninger tyder på. Ulema, det er kun Shafi'i, der har nævnt, eller Abdullah Mubarak, en af de to. Og Imam Ahmed, da han blev spurgt, så sagde han, det er dem, der bekriger romer og perser. Og man skal ikke regne med, at det skal nødvendigvis være en stående, selvstændig gruppe. Nej, det kan være i nogle tilfælde. Alle sammen er sådan, eller nogle af dem er sådan. I andre tilfælde, det er over det hele delt op blandt unge. Er med? Den første kapitel, Qawa'id wa usul fi manhaj at-talaqqi wa al-istidlal. Principper og fundamenter, angående den retning til, hvordan talaqqi, hvordan man modtager hvad? Modtager, hvad er det, man skal tro på? Hvordan man kan finde sandhed? Er I med? Og al-istidlal, det vil sige, når du vil fortælle om det, og fremlægge det over for andre, hvordan du vil fremlægge det? Og de to hænger sammen på en måde. Og hele aqida vender tilbage til den her kapitel. Udgangspunkt til alle andre kommende kapitler, det vender tilbage til den her kapitel. Og så sheikhen har delt den op til 12 punkter. Første punkt, at kilden til aqida, det er Allahs pantala bog og profeten Muhammed sallam sunnah og sahiha og enigheden blandt salaf. Punkt nummer to. En hver sunne hadith er sahih fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så er det obligatorisk at tage imod det med accept og praktisere det. Selvom den er hadith ahad, og selvom det drejer om aqidah. Og I skal være klar over, at hver princip, der bliver nævnt, så er der nogle af de vilde sekter, der modsiger det delvis eller helt på en eller anden måde. Og herover vi behøver ikke at tage imod det hele. Det er en hurtig, ligesom kort kommentar. Når teksten er kendt, så jeg behøver ikke at nævne beviser frem. Den tredje punkt. Til at forstå Quran og Sunna, så vender man tilbage til selve Quran og Sunna, fordi der er tekster, de fortolker hinanden, og til selvforståelse. Forståelsen af dem, der har fulgt efter deres spor. Og det er ikke noget, man modsiger på basis af en sproglig mulighed. Hvad mener man med det? Først og fremmest. Hvad mener man med selvforståelse? Desværre, mange siger selvforståelse, men der er ikke ret mange, der ved, hvad er selvforståelse. Selvforståelse, den skal forstås på basis af usul al-fiqh. Det vil sige, når man går ind i detaljer af selvforståelse, skal man vende tilbage hvortil? Til usul al-fiqh. Og usul al-fiqh har to hoved. Hvorfor usul al-fiqh? Fordi usul al-fiqh er den her viden, som Imam Shafi, Ibn Abd al-Barr, kalder det for usul al-ilm. Det er fundamenten af islamiske viden. Og den her usul al-fiqh, hvor stammer den fra? Den stammer fra Koran og Sunna. Og hvordan sahaba, og arabisk sprog, hvordan sahaba har forstået Koran og Sunna, blandt andet i fiqh. Og der, usul al-fiqh, den er baseret på to hovedkapitler. Den ene, det er angående beviser. Så selvforståelse, man skal prøve at fortolke det detaljeret på basis af det. Når man snakker om beviser, så har vi været ijma'. Det vil sige ijma' blandt salaf. Konsensus blandt salaf. Enighed blandt salaf. Er der andre muligheder? Ja. Holdning af en bestemt sahabi, hvis enen har modsagt ham. Det hører også til. Og hos salaf, det kommer før qiyas. Det er den fjerde bevis, og qiyas er den femte. Er der andet, som kan høre under forståelse af salaf? Ja. Og det er der, hvor salaf bliver uenig. Så skulle sin mening og holdning være blandt en af deres holdning. Den man må ikke komme med nyt forståelse. Er det klart?
Mm.
Så er der noget, så der bliver sorteret på basis af den her fortolkning? Svarer ja. Så med andre ord, en enkelt holdning af en enkelt tabi'in, eller holdning af en enkelt tabi'in. Man tager hensyn til det. Man skal ikke bare ligesom ignorere det, som om den er der ikke. Det betyder meget. Men det er ikke, man skal ikke tage den nødvendigvis, som om det er en Koran, eller sunnetekst, eller ijma', eller en holdning af blandt sahabi. Og man skal ikke tage den nødvendigvis ubetinget, uden at tage hensyn til noget som helst, som om det er en Koran og sunna tekst. Og det giver den anden hovedkapitel i usul fiqh, det er dalalat al-alfaz. Det vil sige, når man skal fortolke et eller andet tekst, så skal det også baseres på den samme måde, som araberne forstod deres sprog med hensyn til al-am og khas og mutlaq og muqayyid og muhkam og mutashabih osv. Det er noget kendt i det arabiske sprog. Sådan har det også været blandt sahaba og tabi'in og atba' at-tabi'in. Er det klart?
Mm.
Og en af de allervigtigste punkter, dalalat al-alfal, som gælder her, det er muhkam mutashabih. Og dalalat al-siyaq. Altså, lige meget med, hvordan man fortolker teksten, så skal man først og fremmest holde godt øje, er det en solklart, er dens mening solklart, eller den er sprogligt tvetydig. Og nummer to, når teksten bliver fortolket, så skal man tage hensyn til konteksten. Og det er det, de fleste, det vil lette sigt, at de springer over, hvis ikke er det. Og så siger han til sidst, وَلَا يُعَرَضُ مَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ بِمُجَرْدَ اِكْتِمَةَ الْوَالِي. Det vil sige, man skal ikke afvise det, der blev nævnt, bare på basis, at sprogligt, det kan sagtens betyde noget andet. Er I med? Det er det svar til at følge mutashabih. Og det er det, mubtadi'a generelt gør. Den fjerde punkt, usul al-din kulluha. Dins fundamenter, alle dins fundamenter, profeten sallam har afklaret det. Og ingen har ret til at komme frem med noget nyt og påstå, at det er noget af din, eller det er noget af usul af din. Eksempler, såsom at fremlægge troen på basis af ilm al-kalam. Men ilm al-kalam, det er noget nyt. Alle er enige, at det er noget nyt. Så må man sige, hvad usul al-din, det blev ikke fremlagt fra profeten sallam side, heller ikke sahaba side. Den femte punkt, man skal opgive til tekster fra Allahs pandale side og sinde budens side. Taslim. Vahiran wa batinan. Sådan skal ens opførsel se ud. Og sådan skal det også, så den skal også komme fra hjertet af. Og man må ikke modstå en Qur'an-tekst eller en hadith sahih på basis af en qiyas. Og heller ikke på basis af en dhawq, yani spirituelle følelse. Heller ikke kashf, næsten er det samme. Og heller ikke en holdning af en sheikh. Her var en mener mest sheikh i en tariqa, sufistisk tariqa. Og heller ikke en imam. Her mener mest imam i fiqh eller hvad det er, fordi alle kan lave fejl og lignende. Den sjette punkt. Al-aql al-sarih muafiq lil-naql al-sahih wa la yata'aradu qat'iyan minhuma abada wa 'inda tawahum at-ta'arud yuqaddamu an-naql. Han siger, al-aql al-sarih, det er solklart intellektuelt bevis eller fortolkning, den passer sammen med an-naql al-sahih. Det er de tekster, der blev klart bekræftet fra en rigtig retning, altså Qur'an eller en hadith sahih. Altså, med andre ord, disse to, de kommer aldrig til at modsige hinanden. Og to, som tyder på det, som begge bekræfter, så længe det bliver bekræftet med stensikkerhed, lige meget om det kommer på basis af en tekst, eller det kommer på basis af en intellektuel fortolkning, eller for intellektuel bevis, så længe det er med stensikkerhed begge to, de vil umuligt modsige hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. Kuffar, når det kommer ind i helvede, så siger de, bare hvis I har hørt, det vil sige teksterne, eller brugt vores intellekt fornuftigt, så vil vi ikke ind i helvede. Og al-aql, taklif bliver baseret på det jo. Så det er umuligt, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os noget, som ikke hænger sammen med, hvad aql siger. وَعِنْدَ تَوَهُمِ التَّعَارُضِ يُقَدَّمْ النَّقِلْ. Og der, hvor man det ser ud, som om der er modsigelse, så er det åbenbart, man skal vende tilbage. Altså, i virkeligheden, der vil ikke opstå den her modsigelse. Men hvis man er et eller andet tilfælde, hos en, det ser ud som om, det modsiger hinanden. Hvad skal man så gøre? Så er det åbenbaring, du skal holde dig til, fast til. Fordi der er en enkelt åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det kan kun være sandt. Tværtimod, al-aql, der er ikke én aql, der er flere uqul. Og de er ikke ens. Og de kan hele tiden, der kan hele tiden, de er ikke fri mangel. Der kan hele tiden opstå fejl fra deres side. Den syvende punkt, det er obligatorisk at holde sig fast til sharia-termer. Det vil sige, når Allah subhanahu wa ta'ala beskriver et eller andet, eller kalder et eller andet, med nogle bestemte begreber, så skal man ikke forlade disse begreber, og hente andre begreber, som kan være tvetydige, som kan indbære ind i sig selv sandt, noget sandt og noget falsk, og lignende. Er I med? Har I forstået med det der termer? Eller stille hat? Eller al-fadl al-shar'i, eller stille hat. Det er obligatorisk at holde sig fast til de sharia-termer inden for aqide. I virkeligheden, det er ikke kun inden for aqide. Og holde sig væk fra de fornyet termer, som mennesker er kommet frem med. Her en meget vigtig kommentar. Betyder det bare, at man, bare fordi den her begreb står i Koranen, synes, så skal jeg holde mig til, og jeg må ikke komme med en anden tilsvarende begreb? Nej, det er slet ikke det, jeg mener. Selvfølgelig, du må ikke forlade det her for evigt og erstatte det med en anden begreb. Men det er ikke haram at bruge andre begreber. Hvad er det så, der er haram? Det er haram lige så snart disse andre begreber, de er tvetydige. En kan formulere sig selv og udtrykke sig selv, og han mener og bruger den her begreb, og han mener noget rigtigt, som tilpasser Koranens synd. En anden en, han formulerer lige præcis den samme sætning, men hans forståelse til den term ender med noget forkert. Amen. Og sådan er ilm al-kalam begreber generelt. Sådan er ilm al-kalam begreber. Amen. Og sådan er også mange begreber, som bliver brugt i de moderne politik og så videre. Mange af deres begreber, man kan ikke bare afvise dem på en gang, eller tage imod dem på en gang. Men man skal hele tiden gå ind i detaljer. Hvis du mener med det, det og det og det og det, det passer sammen med islam. Hvis du mener med det, det og det og det og det, det modsiger islam. Amen. Mm.
Så er det spørgsmål bag dig.
Helst. Og så siger han vel al-fadl al-mujmala. Det vil sige udetaljerede termer, tvetydige termer, al-mujmala al-muhtamila. Den kan både tyde på noget sandt og noget falsk. Hvordan reagerer man overfor det? Sheikh siger, så skal man spørge efter, hvad det man mener med det. Og det, der er sandt, og tilpasser åbenbaringen, man tager imod det, og det, der er falsk, man afviser det. Er I med? En hurtig simpel eksempel, som Jahmiya, når du lytter til Ahle Sunna, når vi snakker om tekster, som beskriver Allahs pointe eller attributer, såsom Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram yadu Allahi fawqa aydihim, så begynder det at sige, yani, Allah beskytter os fra vildtid, i sammenligne Allah med skabelsen, I beskriver Allah med en kropsdel. Den her begreb, kropsdel, de bruger det så tit. Så spørgsmålet er, skal man afvise det? Skal man tage imod det? Skal man gå ind i detaljer? Den her begreb, som blev nævnt, er det bekræftet i Koran? Nej. Er det afkræftet i Koran? Nej. spørger man det. Hvad mener du med det? Hvis du mener, at vi, at Ahle Sunna sammenligner ligestil Allahs planter hånd og ansigt med vores ansigt og hånd, det er selvfølgelig nej. Allahs planter siger, læser kan man ikke. Men hvis du mener med det, at bekræfte, at Allah det ene af hans attributer, så er det ja. Men vi siger ligesom Allahs planter siger, vi bruger ikke kropsdel begreb. Har du forstået det? Det er et eksempel. Og der er mange, som sagt, nye eksempler til det moderne tid, som er mest fiqh eksempler. Den 8. punkt, al-isma. I ved godt, al-isma. Al-isma, ma'asum.
Ja.
Det er noget, som bliver bekræftet til sendebuden Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans nation i helhed. Derfor ijma' kan ikke opstå omkring noget vildt og forkert. Tværtimod enkelte personer fra hans nation, en af dem er ma'asum, heller ikke sahab. Heller ikke wali. Heller ikke imam, hvem som helst. Og de ting, som imamer bliver uenige om, så vender man tilbage for at finde, hvilken er det rigtige holdning, tilbage til Quran og Sunna. Og man finder undskyldning til den imam, som har lavet ijtihad og har ramt forkert. Det vil sige med andre ord, vi siger ikke, ligesom Mubtadi'a siger, han er syndig. Bare fordi han lavede en fejl i ijtihad. Eller han er kafir. Som han siger, at det er al-hakim for asaf al-hu ajam, at det er for akhtar for al-hu ajam. Den 9. punkt i den her nation er muhaddath og mulham. Så som Umar ibn al-Khattab. Hvem er al-muhaddath og al-mulham? Ali ibn Abi Talib, eller en anden sahabi, han har beskrevet det med følgende, hvor han siger, vi tror, at Allah har sat en engel, som taler på Umar al-Khattab til ham. وَالرُّؤْيَ الصَّالِحَ حَقْ. Det er god ru'ya, drøm fra Allah subhanahu wa ta'ala, det er noget sandt. Og det er en del af profetien, som det står i berettet Sahih al-Bukhari, en ud af 46 del. وَالْفِرَاسَ الصَّالِقَ حَقْ. الْفِرَاسَ الصَّالِقَ. الْفِرَاسَ الصَّالِقَ, det er noget, en del af det fra Allah subhanahu wa ta'ala, og en del af det noget, man kan øve sig til. Men når det er fra Allah, den er meget, sikkert meget stærkere. Hvor man kan se en, så kan man hurtigt læse en del ting. At Uthman ibn Affan, han kunne se en gang ud af en ansigt, Uthman ibn Affan er kendt, han er en af dem, der er beskrevet med firasa, han kunne se, at at manden har lige begået en synd ud af hans ansigtsudtryk. Og al-firasa, ja, det kan også findes blandt andet blandt mushrikin. Hvor der er en meget kendt historie. Yani, en har mistet sin kamel. Og så han gik forbi tre brødre. Og de kendte med firasa. Så sagde han til dem, har I set min kamel, jeg har mistet det? Så sagde den ene, er han enøje? Så sagde han, ja. Så sagde den anden, halt er han, det vil sige, han er en af fire ben er skadet. Så sagde han, ja. Og så siger den tredje, og hans hale, den er skåret af. Så siger han ja. Så siger de, vi har ikke set det. Ja, altså, hvordan kan I se, at jeg beskrev det så detaljeret? Så detaljeret. Så sagde den ene, fordi jeg så græs højre siden af det, det blev spist, men ikke venstre side. Og den anden, han siger, fordi jeg kiggede på fodtryk, en af dem er, tre er dyb, men ikke den fjerde. Og så siger den tredje, det er fordi hans afføring, når den kommer ud, den kommer ikke som små, ligesom det der olivenolie, ja, som det er kendt fra kamel. Det bliver spredt på grund af halen. Han siger, at det hele falder på et sted. Det er så, det må være halen af skåret bag. Det er et eksempel. Så kan man bedre forstå det for også, fordi det er ikke noget, man taler tit om. Wafiha, og i den her nation, karamatun, altså at der er nogen, der oplever en karame, og det skete siden sahabe i provinstid og efter provinstid, og det skete også i de nationerne før og stadigvæk til nuværende tid. Og det er ikke noget, ligesom nogen tror, at det er noget, der kan ske kun for mujahidi. Nej, det kan ske for mujahidi og andre. Mubashirat og gode nyheder. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, Sheikh han mener med gode nyheder. Det eneste, jeg kan forstå ud af det, det er de gode nyheder, som vil opstå i fremtiden, som profeten selv har nævnt. Såsom khilafat nubuwa. Såsom at Taif al-Mansur, at den er permanent. Såsom at al-Mahdi, han kommer ud og så videre. Og så sagde han, efter han har nævnt al-Muhaddith al-Mulham, og al-Ru'ya al-Saliha, og al-Firasa, og al-Karam og så videre. Hvornår lignende bliver godkendt og rost fra en, så længe det tilpasses sammen med sharia. Det vil sige, lige så snart noget af det her modsiger sharia, så lad være med at regne med, at det er en gave fra Allah SWT. Enten er det stidraj, Allah, han plotter ved en, på grund af en stor ondskabshul fra hans side, ligesom det er med Dajjal, eller det er noget fra shaitan, og det er ikke fra Allah. Og وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. Og selvom den sandlige del, når det er sandt, og det tilpasser sharia, alligevel det er ikke en kilde, hverken til aqida, heller ikke til sharia. Og hvis man spørger, hvad med profeten, han sagde, det er en del af profetien, 46 del af profetien, Ru'ya Salih, han sagde profetien, han har ikke sagt at sende budskab. Af budskabet. Og sharia har noget at gøre med budskabet. Og profetien, det har noget at gøre med at ligesom fortælle noget om det usete verden, og noget fra før i tiden, og noget fra fremtiden, og noget lignende. Den tiende punkt, al-mira'u fi dini madhmum, wal-mujadalatu bil-husna mashru'a. Diskussionen for diskussions skyld. Og diskussionen bare for, at man skal vinde og besejre over den anden. Omkring din, den er kritiseret. Det er haram. Det er en stor synd. وَالْمُجَادَلَةُ بِالْحُسْنَ مَشْرُعَ Og at diskutere på en pæn måde, hvor formålet er at nå frem til sandheden. Hvis begge to er muslimer, det er noget rust, det er tilladt. Og også hvis man diskuterer med en kafir for at overbevise ham til, at islam er sandt. At man gør det på en pæn måde, det er også noget rost. Og diskussion med mubtadi'a generelt, normalt, den er kritiseret. Til det modsatte bliver bekræftet. Altså, det er en kommentar. Ja, det er noget solklart i selve udtalelse. Så døren til diskussion med mubtadi'a, den er ikke åbent. Ligesom det er tilfældet med at diskutere med en kafir for at kalde ham til islam og bevise ham. Og en hver punkt, det bliver forbudt at snakke om det, så er det obligatorisk over for en, at man skal lade være. Så som at diskutere om, hvordan Allahs mentale attributter ser ud, og så som at diskutere om, hvad er skæbnen udenfor, hvad der blev nævnt omkring det i åbenbaring. Fordi det er umuligt at kunne nå frem til det. Uden åbenbaring. Og G4, det er umuligt at nå frem til det overhovedet. Og det er obligatorisk, at man må ikke snakke og diskutere om noget, man er uvidende om. Og man skal sige, det er Allah, Allahu a'lam, det er Allah, der ved bedst. Punkt nummer 11. Det er obligatorisk at holde sig til åbenbaringsmanhaj, retningslinje angående modsvar. Desværre mange folk, de tror, at når de skal lede efter sandheden, så er der en bestemt kilde, retningslinje, man holder sig til. Og de holder sig til det, lige så snart de prøver at bekræfte sandheden. Men når det kommer til modsvar, så tror de, at som om ligesom, der er ikke noget faste princip. Man kan bare modsvare, som man har lyst til. Nej. Faktisk, ilm al-kalam, første gang, den er startet som modsvar. Og bagefter, i løbet af tiden, så begyndte det at blive brugt til at bekræfte, hvad er sandheden og hvad er aqida, og så begyndte villigheden at sprede sig mere og mere. Så at forsvare islam og modsvare islam, det skal stamme fra islam selv. Det skal stamme fra Koran og Sunna selv. Eller dens retningslinje. Eller inden for dens retningslinje. Ligesom det er obligatorisk, når man skal tro på noget, og når man skal bekræfte det. Og man må ikke modsvare en bid'ah med en anden bid'ah. Og man må heller ikke modsvare ekstremisme med overdrivelse med underdrivelse. Og heller ikke det omvendt. Og de fleste ved lidt det sigt, når man undersøger deres historie. Der opstår en, der overdriver. Så senere hen, der kommer som et modsvar til det, en, der underdriver. Alle de omvendt. Og den 12. og sidste punkt i den her kapitel, kullu muhdathatin fi dini bid'ah. Enhver fornyelse i den her din er bid'ah, og enhver bid'ah er villigt, og al bid'ahed ender i ilden må Allah udskille os. Anden kapitel. I anden kapitel, den blev kaldt for Tawhid al-ilmi al-i'tiqadi. Mens den tredje kapitel, den blev kaldt for Tawhid al-iradi al-talabi. Og så skrev han der, mellem parentes, Tawhid al-uluhiyya. Så han mener med det her, og i virkeligheden Tawhid al-rububiyya, og Tawhid al-asma og sifat. Hvorfor han har kaldt det for al-ilmi al-i'tiqadi? Fordi det er noget, man ved og tror på. Da Tawhid al-Rububiyya, det drejer om Allah subhanahu wa ta'ala gerninger. Og hans smukke navn og flotte attributter. Og Tawhid al-Iradi al-Talabi, det vil sige, det man selv går efter og praktiserer. Og det er som svarer til tilbedelsen. Og det, man tilbeder den eneste en, Allah subhanahu wa ta'ala. Og han mener med det, Tawhid al-Rububiyya. Så angående Tawhid al-Rububiyya og Tawhid al-Asma al-Sifat, han har delt det op til 14 punkt. I den første, han siger, den hovedfundament i Allahs Pantales navn og Allahs Pantales navn og attributer, at bekræfte det, som Allahs Pantales har bekræftet til sig selv. Og det, som hans sindebud, al-Islam, har bekræftet. Uden at begå sammenligning og uden at spørge, hvordan disse attributter ser ud. Og afkræfte det, som Allah subhanahu wa ta'ala afkræfte om sig selv. Og det, som hans sindebud har afkræftet, uden at begå tahrif, at leve om på tekstens mening, og uden at benægte Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Så som Allah subhanahu wa ta'ala sagde, læser kæmpe til lige sjen, og hun er sami'u al-basir. Intet der ligner ham, hun er den althørende, altseende. Så selvom der blev afkræftet, at der er noget, der ligner ham, alligevel, den har ikke medført til at være benægte det, som Allah har bekræftet til sig selv, at han er den althørende, den altseende. Hvor man skal tro på betydningen af tekster til Allahs navn og attributter, og det den tyder til det. Det vil sige, når Allah har beskrevet sig selv med noget, så skal man tro på, at Allah han er virkelig beskrevet med det. Og så skal man ikke sige, jamen, Allah, jeg ved ikke, hvad det betyder. Sådan hedder tafwid al-ma'na. Vigtig kommentar. Hvorfor er sheikh, han nøjes ikke bare med at sige, at man bekræfter det, som Allah har bekræftet, og det er som Allah, hans sindbud, har bekræftet til sig selv, de navne og attributter, og man afkræfter det, som Allah, hans sindbud, har afkræftet til sig selv. Det vil sige, at Allah, han siger, jeg er ikke beskrevet med noget lignende. Hvorfor nøjes man bare ikke med det? Hvorfor er det sådan, nævner tit, uden at man regler i dem filen, hvor lader der kifen, hvor lader der harifen, hvor lader der atib? Fordi at overdrive i bekræftelse vil medføre til enten man sammenligner Allah med skabelsen, eller man begynder at snakke om, hvordan disse attributter ser ud. På samme måde i afkræftelse, at overdrive afkræftelse medfører til enten man laver om på mening af teksterne, eller man benægter det, som Allah subhanahu wa ta'ala har bekræftet til sig selv. Er det klart? Det næste punkt, at tamthil wa ta'til fi asma' Allah wa sifatihi kufr. At sammenligne Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributter med skabelsen, eller benægter det begge to af venskab. Som Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, Sheikh wa Imam Bukhari har nævnt, og det er noget Allah al-Sunnah i ham. Men tahrif, at leve om på tekstens mening og bøje hvad det tyder på, som Ahl al-Bid'ah kalder for ta'wil, noget af det venskab, såsom ta'wilat al-batiniya. Al-batiniya er ligesom Ismailiya og Nusayriya og Druz. Hvor de laver ta'wil blandt andet til sharia selv. Salat, de fortalte dem noget andet end den salat, vi kender. Og zakat, og hajj, og som, yani, de ender med en helt anden islam. Hvis de overhovedet indrømmer, at de er stadig muslimer. Lignende er uden tvivl venskab. Og noget af det er en villigt bid'ah. Såsom ta'wil til sifat. Såsom at sige, Ar-Rahman al-Arsh al-Stawa, så siger de, det er dominans. Olinne. Wa minhu ma yaqa'u khata'an. Og nogle af det bliver begået ved fejltagelse. Hvad mener han med det? Han mener han med det, man skal adskille mellem dem, som begår tahrif, som et hoved, som en retningslinje. Det vil sige, det er et hovedprincip, de har, lige så snart de snakker om tekster, som drejer om Allahs pandala attributter. Det er villighed. Disse er muqtadi'a. Man skal adskille dem med ahle sunna, som bekræfter det, som Allahs pandala bekræfter sig selv. Men så det kan ske et eller andet fejltagelse fra nogle af dem angående en bestemt attribut. En eller to, eller i hvert fald som en retningslinje, nej, det bekræfter. Men så kommer det til nogle attributter, hvor de kan leve om på tekstens mening, og det er lignende er sket med en del fra ahle sunna wal jama'a. En del imamer. Og det er noget lignende, som muqtadi'a misbruger. Hvordan misbruger det? De tager frem lignende fejltagelser, for at påstå, prøv at se, vi er ikke kommet frem med noget nyt, hvis I, det viser det samme, som de har sagt. Og modsvaret til dem, altså, deres retningslinje, det er bekræftelse. til de attributter, som bliver bekræftet i Qur'anen og Sunna. Tværtimod, ja. Det er slet ikke jeres retningslinje. Amen. Mm. Den tredje punkt. Wihdat al-wujud. Troen på, der er ikke forskel mellem skaber og skabelse. Begge er ens. Og troen på hulul, eller ittihad, det vil sige, det som kristne tror angående Isa, at Guden er inde i den menneskelige krop. I skabelsen, lignende er klart venskab. Og kommentar, disse typer venskab, yani, og det samme med angående Da'wilat al-Batiniyya, der er ikke plads til at tage hensyn til uvidenhed og misforståelse og lignende. Lignende kan umuligt komme frem fra en, der underkaster sig virkelig til Qur'an og Sunna og vil have islam som religion. Den fjerde punkt, det, altså med andre ord, en hver individ, som har den tro, at det er uden tvivl, er vantro uden tvivl, ligesom jøder og kristne og endnu værd. Den fjerde punkt, troen på englene. Generelt. Det vil sige, og så siger han, og med hensyn til detaljeret, så er det på basis af det, som beviset, sahih bevis kommet frem, såsom deres navn og deres beskrivelser og de gerninger, de laver. Det helt afhængige af viden af mukallaf omkring det. Det, han mener med det, det er, at troen på englene i helhed og generelt er obligatorisk over for enhver individ. Tværtimod hvad? Troen på englene detaljeret, det er ikke obligatorisk over for enhver individ. Det er fard kifaya, ligesom at søge viden i helhed generelt, det er fard kifaya. Men lige så snart det bliver bekræftet til en, så er det obligatorisk at tro på det, der bliver bekræftet til en. Og som I kan sige herover, Sheikh, han har indblandet andre søjler og fundamenter, som hører ikke virkelig under tawhid. Med mindre indirekte. Amen. Den femte, troen på de nedsendte bøger, alle sammen, og at Qur'an er den bedste, og den har lavet nesr til alle. Altså, ophæve, at det ikke længere obligatorisk at følge disse bøger, men nu er det Qur'an, man skal følge efter. Og at alt, hvad der har været før Qur'an, den bliver forfalsket. Og derfor, det er obligatorisk at følge Qur'an, og ikke andet end Qur'an. Altså, med hensyn til bøger, det nedsendte bøger. Den sjette punkt, troen på Allahs profeter og sendebuder, sallallahu alaihi, og at de er bedre end alle andre, som ikke profeter, og enhver en mener, det er omvendt, så er den pågældende begået venskab. Og hvis man spørger, er der overhovedet nogen, der mente noget lignende? Ja, de er ekstremt sofister, de mener, at de mente, at wali, den grad, der ligger højere end profet og under sinderbud. Og det er uden tvivl, hvad den troskab må lov skabe os. Og det, som blev bekræftet med Dalil Sahih, angående en bestemte profet, så er det obligatorisk at tro på ham altså, som individ, at han er profet. Og det er obligatorisk at tro på resten, generelt i helhed, og at Muhammad s.a.w. er den bedste af den og den sidste, og at Allah har sendt ham til alle mennesker. Altså tværtimod de tidligere profeter blev sendt til deres, specifikt til deres folk. Den syvende, troen på, at åbenbaring kommer ikke ned længere efter profet Muhammad s.a.w. Og at han er Khatam al-Anbiya al-Mursalin, den sidste profet og sendebud. Og enhver en tror på noget andet end det, så har den pågældende begået venskab. Altså enhver en tror på, at der er andre profeter efter profeten sallallahu alaihi wasallam, så er den begyndende begået venskab, og lignende, der er heller ikke plads til det uvidenhed og misforståelse. Lige så snart man falder i noget lignende, så er enhver individ vantro. Som det er tilfældet hos Ahmadiyya Qadianiyya. Det er samme navn. Den 8. punkt, troen på dommedagen. Og enhver ting, som blev bekræftet angående det med en sahih tekst, altså Qur'an eller Sunnah sahiha. Og man skal også tro på de tegn, som kommer, som vil ske og opstå før dommedagen. Dommedagens tegn, Ashraf al-Sahar. Den 9. punkt, troen på skæbnen, iman bil-qadr, det gode og det onde, at begge er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det foregår ved at tro på, at Allah, han ved alt, hvad der vil ske, blandt andet før det vil ske, og det blev skrevet ned i den opbevaret tavle, lawh al-mahfuz, og at masha Allahu kan, og ma lam yasha lam yakun, at det, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have, det skal ske, så vil det ske, og det, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke have, det skal ske, så vil det ikke ske, fala yakunu illa ma yasha, så der kan ikke opstå og ske noget i den nuværende verden, ved mindre Allah vil have, at det vil ske. Og Allah, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, han er magtfuld over for al, og bestemt over al, fra den skæbne syns vinkel. Og det er ham, der har skabt alt. Wa fa'alun lima yurid. Han gør det, han vil. Den 10. punkt, troen på det, der bliver bekræftet med det rigtige bevis, altså fra Quran og Sunnah sahiha, er al-ghaybiyyat. Det vil sige, at de ting, som er fra det usete verden. Såsom al-arsh, tronen, ikke?
Tronen,
og al-kursi, stolen, og paradisen, og helvede, og na'im, de gode ting, man kan opleve i graven, og, eller tortur i graven, og sirat oven på helvede, og mizan, vægten, som vejer gode og dårlige synder, og andre, uden at leve om på dens betydning. Så man spørger, er der overhovedet nogen, der har levet om på dens betydning? Mu'tazila har levet om på betydning af vægten. Nogle enkelte ting. Er I med? De tror ikke, at vægten er en real vægt, ja, som vejer med to, altså med to sider.
Ja. Okay.
De kaldte den bare for den symboliserer retfærdighed.
Okay.
Ja. Men al-Batiniya, ja, de tror ikke engang på det næste liv. De tror ikke engang, og også en del filosofer, som kalder sig selv for muslimer. De tror ikke engang, at det næste liv og paradis og helvede er reelt. Og lignende er uden tvivl en hver individ af den vantro, og der bliver taget hensyn til misforståelse i den ting. Punkt nummer 11. Troen på profet Muhammed sallam forbøn. Og profeternes og englene og salihin forbøn og andre i det næste liv. Som det bliver bekræftet detaljeret i de rigtige beviser. Normalt, når man siger shafa'a, så mener man hovedsageligt med det. Shafa'a til det ashab al-kabar. Til dem, der begår store synder, og bliver straffet i helvede. Det vil sige, hvorfor siger jeg, og bliver straffet i helvede? Fordi det er ikke enhver person, der har lavet store synd, bliver nødvendigvis uden tvivl straffet i helvede. Så længe det ikke er stor shirk, så Allah subhanahu wa ta'ala kan tilgive. Men hvis man ikke bliver tilgivet, så kommer man i helvede. Det er den, der får den her forbind ved at blive taget ud. Er der andre form for forbind? Ja. Men det er det, man mener mest med. Okay, så kommer en meget, det her lille sidspring. Det er noget, jeg har lært. Jeg har selv lært det nyligt. Er det så okay at spørge dig, om må jeg få profeten Shafa'i i det næste liv? Næsten, ja. Den er meget spredt blandt mennesker. Og Allah, giv mig profetens Shafa'i. Det blev bekræftet fra to sahabas. Den ene er Ali ibn Abi Talib, den anden, jeg kan ikke huske navnet. Og den er beret i til en kilde til Ibn Abi Dunya, og det er Kitab al-Samt og Adab al-Lisan, hvor Ali ibn Abi Talib har hørt en kvinde, hun siger, oh Allah, giv mig Muhammad sallallahu alaihi, eller profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shafa'a. Så siger Ali ibn Talib, idhan tamassak an-nar. Så længe det er tilfældet, så vil du blive ramt af ilden. Det bekræfter hvad? At den, det som det allerførste, som sahaba forstod ud af profetens shafa'a, hvad det? Det er det den, der gælder ashab al-kabir. Så er det som om at sige hvad? Lad mig gå ind i helvede og efter. Profeten tager mig ud af det, altså med Allahs plan, der er lidt tilladelse selvfølgelig, og tilfredshed. Punkt nummer 12. De troende, altså en af de ting, man skal tro på, det er, at de troende, de kommer til at sige deres Gud i det næste liv. I boet af mahshar og i paradisen. Og begge, troen på begge dele er sandt, og det er begge, og det er noget, som bliver bekræftet i Koranen og Sunna generelt. Og enhver en, der benægter det, eller lever om på dens betydning, så er den pågældende villigt. At se Allah subhanahu wa ta'ala, det vil ikke ske til hvem som helst i den nuværende liv. Og det er noget, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. Ingen kommer til at se Allahs plan. Og dem, der påstår det, de har enten set en illusion, eller de er shaitan. Altså enten de tager stoffer, eller de har set en shaitan. Ligesom det er tilfældet for de ekstreme sufister. Eller de lyver. Og det er fulde løgn. Punkt nummer 13, karamat al-awliya al-salihina haq. Wali karama, det er noget sandt. Og det er ikke en hver unaturligt fænomen, svarer nødvendigvis til en karama. Selvom det er fra Allah, selvom det er fra Allah, det kan være stidraj fra Allah, ligesom det er tilfældet for Dajjal. Prøv at se, hvor stort det unaturlige fænomen, Dajjal kommer til at opleve. Alligevel intet af det andet karama. Og det kan også være fra en effekt fra shaitans side. Ligesom imam Layth ibn Sa'd, den måske og Shafi har bekræftet. Hvis du siger, at en, der går på vandet eller flyver i himlen, eller hvad, så tror, inshallah, han er en helig mand, og jeg ved ikke hvad. Og det, man vægter en med, om han er virkelig valig salih, eller han er ikke en troldmand eller lignende, så ved at fremlægge hans livsstil og opførsel og gerninger osv. over for Koran og Sunna. Hvis det passer sammen, så må det være det unaturlige karam. Hvis det ikke passer sammen, så er det enten fra shaitan eller sidraj fra Allah, må Allah beskytte os. Den 14. og sidste punkt, al troende er Allah subhanahu wa ta'ala awliya. Blandt andet den syndige muslim. Blandt andet den syndige muslim. Hvordan? Sheikh han siger, wa kullu mu'minin fihi min al-wilayati bi qadri imanih. Og enhver troende, han har en del af wilaya, ligesom meget troen han har. Fordi den her wilaya, hvad betyder det? Det betyder, det er Allah subhanahu wa ta'ala opbevarelse og støtte til en. Allah i Koran har beskrevet til alle troende. Ikke kun til de høje troende, ligesom sufister mener. Og det er noget spredt yani, blandt alle muslimer. Altså står for ikke mange muslimer. Og det er ligesom mu'min. Wali ligesom hvad? Mu'min. En hver muslim har noget af iman. Men hvornår bliver man kaldt for mu'min? Det er, når man ligger i de høje trin. Er I med? På samme måde er det med wali. Er I med? Også broderskab. Alle muslimer, blandt andet de vildledte sekter muslimer, blandt andet de vildledte sekter muslimer, de har en vis broderskab fra islam. Selvom de er fjende til alle sunnah, selvom de er en fjende fra alle sunnah. Det er ikke noget, du bestemmer. Det er Allah, der har bestemt. Men den her broderskab er ikke en grav. Det er flere graver. Det samme med sahaba. Sahaba, kammeratskab til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvorfor Abu Bakr Siddiq er den bedste sahabi? Selvom alle er sahaba. Hvorfor Muhammad Ansar er bedre end dem, der har kommet til islam efter Fath Mekka? Selvom alle er sahaba. Det er fordi, det er ikke én grad, det er flere grader. Og Abu Bakr har noget til den højeste. Amen. Den tredje kapitel, det drejer om tawhid al-iradi al-talabi, tawhid al-uluhiyya. Og vores sheikh har delt det op til 13 punkt. Og jeg tror ikke, vi kan nå det. Vi kan tage det en anden gang, inshallah. Så vi stopper herover. Og det næste kapitel, det bliver al-iman. Den femte kapitel, det bliver al-Quran. Og Allahs tale, den sjette kapitel, det er skilden, den syvende kapitel, al-jama'a og al-imama, og den sidste kapitel, det er de specifikke beskrivelser, som og kendetegn, som Ahle Sunna al-Jama'a er kendt med. Det var det hele for den her gang. Alhamdulillah.